Бишкекте саат 9:30 болду. Оодан саттык радиосу саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 14 декабрь күнгө шаршемби. Каракол шаарында туризм менен алектенген жарандар чет элдиктер келбей калды деп тынчсызданууда.
Былтыр бизде 2015 жылы кышында ушул маалда аябай туристтердин агымы көп болчу да.
Кыргызстандын Өзбекстандагы анклавы Барак айылындагы социалдык маселелер дагы эле толук чечилбей турат. Орусияда оппозициялык саясатчы Алексей Навальный 2018 жылкы президенттик шайлоого катышаарын айтып чыкты.
Навальный является наиболее проходным кандидатом.
Навальный оппозициядагы эң өтүмдүү, оппозицияны бириктирип, коомчулуктун калың катмарынын колдоосун табала турган талапкер.
Кененирээк мазмуну менен ушул жана башка окуяларын алдыдагы жарым сааттык программабызда тааныштырабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиевде, соңку кабарлар топтому.
Саламатсызбы. 91 өлкө жарандар үчүн каттоо мөөнөтү узартылат. Жарандары Кыргызстанга келгенден соң 5 күн ичинде каттоого туруудан бошотулган 91 мамлекеттин тизмеси 19 декабрда бекитилет. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлап, өлкөдө 4 ноябрда күчүнө кирген мыйзам эрежелери өзгөртүлөрүн маалымдады. Бирок тизмедеги өлкөлөргө киргизилген тартип бирдей болбойт. Аталган мыйзамда 5 күндөн ашык жүргөн чет өлкөлүктөр милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керектиги белгиленген. Туризм бизнес тармагы агындагы адистер бул жобо мамлекетке туристтерди тартууга теш таасир тийгизип, туризм тармагы артка кетерин айтып чыгышкан эле. 11 ноябрда мамлекеттик каттоо кызматы 90 ашуун мамлекетке катуулдарына өлкөдө 30 күнгө чейин каттоосуз жүрүүгө уруксат берген токтом долбоорун өкмөткө сунуштап, ал коомдук талкууга коюлган болчу. Кыргызстандын Өзбекстандагы анклавы саналган Барак айылында жашагандар медицина кызматкерлерине муктаж болууда. Кыштакта 2008 жылы курулган фельдшердик акушердик пункт адис жоктугунан иштебей турат. Бул тууралуу айылдын башчысы Бурханбек Ашуров азаттыкка билдирди. Учурда айылдагы 23 түтүндө 92 киши жашайт. Кара суунун сары колот деген жеринен барактын тургундарына деп 150 жер тилке ажыратылган, бирок 13 кожолук гана үйдү бүтүрүп киришти. Мамлекет аларга 200 000 сомдон жардам берген. Айылдагы мектепте 7 окуучу ар кайсыл класста окушат, аларга 2 мугалим сабак берет. Бул боюнча бир аздан соң кеңири интервьюгабыз. Алепподо салгылашуу токтогону кабарланууда. Сириянын Алеппо шаарында согуштук аракеттер токтогону тууралуу Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Виталий Чуркин 13 декабрда билдирди. Дипломаттын айтымында кала жекчилдерден тазаланып, өкмөт көзөмөлдү колуна алды. Акыркы сааттарда бул шаарда жардыруу жана атышуулар болгон жок. Адистер бул маалымат Алепподо 4 жылкы калабы аяктаган найгенелерин, бирок азырынча тыянак чыгаруу эрте экенин билдиришүүдө. Бир күн мурда 2 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгынын өкүлү Руперт Колвилл билдирүү жасап, Сириянын өкмөттүк күчтөрү Алепподо ондогон жайкын тургундарды атып салганын айткан. Анын сөздөрүнө караганда, калаанын 4 районунда 82 адам аскерлердин огунан көз жумган. Бүгүн Ташкентте Шавкат Мирзиёевдин инаугурациясы болот. Өзбекстандын парламенти, Олий Мажилистин жогорку палатасы, Сенат 14 декабрда жаңы президенттин ант берүү аземин өткөрүү боюнча чечимди шейшембиде кабыл алды. Бул тууралуу жергиликтүү булактар кабарлашты. Шавкат Мирзиёев 4 декабрдагы президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп жарыяланган расмий эсепте анын добуш бергендердин 88% ашууну колдогон. Шавкат Мирзиёев быйыл сентябрдын башында мурунку мамлекет башчы Ислам Каримов кайтыш болгондон кийин президенттин милдетин да аркалап, өкмөт башчылыкты да аткарып келаткан эле. Маалымат агенттиктер Шавкат Мирзиёев Сенаттын кечээки отурумунда премьер-министр кызматынан расмий кеткенин жазышты. Кыргызстанда мас абалында унаа башкаргандарга жазаны катаалдантуу сунушталды. Спирт ичимдигин ичип алып, унаа башкарган айдоочуларга жазаны катаалдантуу сунушун Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров киргизди. Эл өкүлү парламенттин 13 декабрдагы жыйынында Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугу боюнча жүргүзүп жаткан реформасы ийгиликтүү болбой жатканын айтып, административдик кодекске өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрдү.
Бирок экинчи жолу бир эле жылдын ичинде арак ичип кармалып турган болсо, анда 5 жылга чейин правосунан ажыратылсын. Эгерде ДТП болсо, анан ошол жерде өлүм болсо, анда түбөлүккө айдоо укугунан ажырасын. анан машине болсо конфискациялансын деген норманы биз киргизип атабыз да.
Ошондой эле Акылбек Жапаров мас абалында жол кырсыгына кабылган айдоочуга тиешелүү чара колдонбогон патрулдук милиция кызматкерине 20,000 сом айыппул салуу, адам өмүрүн кыйган жол кырсыгына көңүл кош мамиле жасаса кызматтан бошотуу боюнча эреже киргизилерин белгиледи. Кыргызстан жол кырсыгы эң көп катталган өлкөлөрдүн катарында. Расмий кабарларга ылайык, жылына 7,000 көп авария болуп, 1,000 ашуун адам көз жумат. Билим берүү жана илим министрлиги 2018 жылга чейин Кыргызстандагы 620 мектепти интернетке туташтыруу аракетин көрүүдө. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, ал үчүн өкмөт 300,000,000 сом бөлгөн. Долбоорду ишке ашыруу үчүн тендерди iSpace компаниясы утуп алган. Интернеттин ылдамдыгы KG зонасында секундуна 10 мегабит, KG зонасынан тыш 2 мегабит болуш керек. Аталган компания 620 мектептин 70% 2017 жылдын 1-сентябрына чейин, калганын 1-ноябрга чейин интернетке кошууга милдеттүү. Кыргызстанда 2218 мектеп бар. Рахмат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактарда жана тоо этектеринде автожолдор тайгак жана тоңголок. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр. Абанын температурасы Чүйдө 9-14 градус, жылуу Талас, Баткенде 7-12, Ош, Жалалабадта 6-11, Ысык Көлдө 3-8 градус, нолдон жогору. Нарында 0-5 градус суук, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус, нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 12-14 градус, жылуу. Ысык Көлдүн борбору Каракол шаарында туризм менен алектенген жарандар чет жерден келген туристтерди милдеттүү түрдө каттоо жөнүндөгү мыйзамга нааразы болуп, аны алып салууну президенттен жана жогорку кеңештен суранып чыгышты. Каттоого алган процесстер туристтерди жана мейман кабыл алуучуларды түйшөлтүп нааразылыкка себеп болгон. Ал эми бул мыйзамды токкан эл өкүлдөрү болсо, мамлекет коопсуздугун алдын алуу жана башка өлкөлөр менен тең аталаш мамилени түзүү максаты бар экенин айтууда. Теманы кененирээк аймактан кабарчыбыз Асейин Маданбеков улантат.
Каракол шаарында конок үйүштөтүп туристтер кабыл алган Азамат Айтбаев азыркы учурда мейманканасында бир да турист жок экенин айтып, анын себебин мындай түшүндүрүп өттү.
Негизи ошол бул маалда былтыр бизде 2015 жылы кышында ушул маалда аябай туристтердин агымы көп болчу да. Азыр болсо жокко эсе. Себеп бул жанакы бизге келген коноктор, туристтердин регистрация деген жаңы кабыл алынган законда болот. Алар ошону кабыл алды. Кабыл алгандан кийин кээ бир туристтер туура эмес түшүнүп атат. Ошол себептен көбүрөөк кетип атат бизденчи. Өзбекстанга барып атат. Азыр Өзбекстан ачылып атпайбы? Анан ошол себептен бизде туристтер жок болуп атат.
Азаматтын айтымында бул мыйзам кабыл алынганы көпчүлүк туристтери чоочутуп, келишине тоскоолдук чаралып жаткан экен. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, Орусия жарандарынан башкасы 5 күн аралыгындагы каттоо процесстерине кабылып, кыйынчылыктарга дуушар болушуда. Мындай шарт коңшу өлкөлөрдөн келген туристтердин агымын азайткан. Спортчу аймандарын сатып, ошол эле учурда тыштан келген туристтерге гид болуш деген Максат Айткулов. Жылда кабыл алып келген Европадагы эс алуучуларым азыркы учурда байланышып, түзүлүп жаткан каттоо маселеси коркунуч туудурбайбы деген чоочулоо менен келбей турушат дейт. Анын айтымында каттоо маселеси киргени туура, бирок тоскоолдуксуз болгону жакшы эле деп, азыркы учурда каттоо кандай жүрүп жатканын айтып берди.
Былтыр иштегенбиз Голландия, Франция, Германия мамлекеттери менен. Быйыл регистрация маселе тууралуу суроолор жаралып аткандыр да. Тоскоолдуктар болобу же болбойбу деп суроо атышат да. Каттар келип атат, чалуулар болуп атат. Уже коркунуч болбойбу биздин эс алуубузга? Кандай тоскоолдуктарды алып келиши мүмкүн депчи. Мисалы Өзбекстан жарандарына регистрация кылышкан элек и 1 күн кетти толугу менен. Заявление жазыш керек, бланкан толтуруш керек, госпошлина неопределенный жок да, вывеска канча төлөнүш керек. И 1 күн убакыт, 5 күндүн эс алганы келсе 4 күн эс алат, 1 күн жөн эле алчу кереги жок да иностранецтерге. Ошондуктан биз аны чечибиз керек, же узатыш керекпи, же негизи регистрация керек, бирок тоскоолсуз болуш керек деп ойлойм да.
Бул маселе боюнча өткөн жумада Каракол шаарынын бир мейманканасында Казакстандан келген эс алуучулар менен түшүнбөстүктөр жаралып, ошондон улам туризм менен алектенген тургундар социалдык тармактар аркылуу нааразычылыктарын билдирип чыгышкан. Жергиликтүү бийлик кабыл алынган мыйзам чеги менен иштешине болгон көзөмөл жүрүп жатканын билдиришти. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн басма сөз катчысы башчысы Жээнбек Кожоев.
Бул маселе боюнча аябай көп көтөрүлүп атат. Азыр ар кандай чырлар чыгып атат. Биз деле өзүбүз тараптан ар кандай аракеттер жасап атабыз. Бизге келген туристтер болобу, же коноктор болобу, дискомфорт болбосун дегенчи.
Бул мыйзамдын негизги демилгечиси болгон Жогорку Кеңеш депутаты Абдыбахап Нурбаев. Кыргызстан жарандары башка өлкөлөрдө канча убакыт аралыгында жүрө алса, биз да ал өлкө жарандарына ошондой шарт коюшубуз керек деп, бул мыйзамдын кабыл алынышы мамлекет коопсуздугун алдын алуулук дейт.
Эми мындай да, бул жерде туура бизге туристтер керек, туризмди өнүктүрүшү, бирок мамлекет коопсуздук деген нерсени караш керек. Эки нерсе баланс болуп туруш керек да, бирдей болупчу. Туризм туризмди көрүнгө адам киргизбесек аз дүйнөдө кандай нерселер болуп атат? Көрүп Туркияны карасаңыздар, Парижде теракт болуп атат, Америкада болуп атат. Анан мамлекет коопсуздукту караш керек. Эки жак теңдей болуш керек да. Туура биз туризм, бирок аларды да биз карап көзөмөлдөп турушубуз керек. Анан туризм менен келип, эгер бир чоң жарылуу болсо, ал мыйзамдан эмнеге зыян тийбейби кайра ошо туризмгечи? Бул бир жактуу болбош керек, эки жак мамлекеттин кызыкчылыгы да болуш керек бул жердечи.
Бул мыйзам быйыл Жогорку Кеңеште кабыл алынып, 4-ноябрдан тарта 5 күндөн ашык жүргөн чет өлкөлүктөр милдеттүү түрдө каттоодон өтүшү керек деп күчүнө кирген. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Жогоруда кесиптешим жаңылыктарда айтып бергендей, бул макалада кеп болгон мыйзам кайра караштырыла баштаптыр. Балким чынында эле туристтерди чектеген нормалар алынып салынар. Бишкекте саат 9:40 өтөтү. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын Өзбекстандагы анклавы Барак айылындагы социалдык маселелер дагы эле толук чечилбей турат. Коңшу мамлекетте бийлик башындагылар алмашып, чек ара саясаты жумшара түшкөндөн бери жакшылыктан үмүт арткан элеттиктер эки жакка каттуу азабын чечер бекен деп Бишкек менен Ташкентке үмүт тартып карап турган чагы. Кесиптешим Санжар Эралиев Барак айылынын башчысы Бурханбек Ашуров менен телефондон байланышты.
Бурхан мырза, Өзбекстанда бийлик башына келгендер коңшу мамлекеттер менен маланы чыңдоо жөнүндө тынбай сөз кылып атышат. Чек ара көйгөйлөрүн азайтуу убадалары берилип, кыргыз өзбек өкмөттөрү бул жаатта 3 айдан бери сүйлөшүүлөрдү да жүргүзүүдө. Сиздердин айыл 2013-жылдан бери дээрлик изоляцияда калган. Азыр абал кандай?
Эгемендүүлүк майрам күнүнө карата августтун 21-нен баштап жолдор убактылуу жабылды сентябрдын 19-уна чейин. Ошол 18 сентябрь күнү эки тарап биздин кыргыз республикасынын делимитация демаркация боюнча рабочий группасы анан өзбек республикасынын ошо делимитация демаркация боюнча рабочий группалары чогуу биргеликте Барак анка айылга жүрүп чыгышты. Мен да чогуу жүрдүм. Ошол жерде баягы биздин кыргыз республикасынын Курбанбай Искендеров бул группа чогуу жүрүп ошол эле баягы жеринде көрсөтүп айылдын ал акыбалын көрүп жолдон кошту көрүп чогуу жүрүп чыктык. Мисалы мындай айтканда өз көздөрү менен аларды алып көрүп увидеть кылдык. Мындай айтканда
сиздер Кыргызстанга Кызыл Кыядагы чек ара бекетине гана каттап жүрөт эмессиңерби? Өзүңөргө жакын достук өткөрүү пунктунан өтүүгө уруксат сурап жаткансыңар. Ал эмне болду?
Дагы эле ошол Кызыл Кыя аркылуу каттап атабыз. Бирок 3-ноябрь күнү булар өздөрү тараптан кошуна Өзбекстан тараптан өздөрү давайте силердер бүгүндөн баштап достук посту аркылуу жол ачылды, ушака жетсеңер боло берет деп ушака салган. Чек арачылар тарабынан эч кандай тоскоолдук жок. Бирок баягы таможня службасы, таможня кызматындагылар анан баягы фитосанитария дегендери бизге эч кандай же буйрук же код же мындай тартипте өткөрөсүң же андай тартипте өткөрөсүң деген эч кандай баягындай эме бизге келген жок. Же анан 3 күн өткөргөндөн кайын эле 7-ноябрь күнү кое тургулар, бул жерде өткөрө тургулар, биз анда кыйналып калат экенбиз, чөө бизге эч кандай көрсөтмө болгон жок деп кайрадан токтотуп койду. Азыркы күндө кайра эле мурда Кызыл Кыя аркылуу жүрүп атабыз. Бирок жакында ошо өзүбүздүн мына жетекчилерден өзүбүздүн Кыргызстандагы көз карандысыз коридор боюнча жакшы иштер жүрүп атканынан кабардар болдук. Карталарынан бери тааныштым, мисалы мен листердим. Алар дагы өздөрүнчө талкуулап, өздөрү баягы макулдугун берселер, эгер ошол жер ачылып калса анда эл үчүн аябай жакшы ыңгайлуу жер ачылып жакын көз карандысыз болуп калат деген үмүттө турабыз эми.
Дыйканчылык маселесин канттыңер? 1-2 жылдан бери жыйган чүмүңөрдү, пактаңарды сата албай кыйналып жүргөнүңөрдү билебиз.
Биз 2013-жылдын январынан баштап бирөтөө жабылып келе кызык болуп калбадыбы? Бирок ошого чейин пахта эгилсе 2013-жылдан бери пахта эгилбей калган. Бул пахта баягы стратегический сырье болуп эсептелген үчүн аны алып чыгыш, аны өндүрүп өстүрүш өтө аябай көйгөйлүү маселеге айланып калган үчүн бул нерсе эгилбей калган да мындай айтканда. Азыркы күндө муда, жүгөрү, жашылча жемиш керекпи? Бул кээбинче өзө тежелүү карак.
Соода саттык маселеси кандай болуп жатат?
Адамдар өзү зарыккан, баягы өзүнө күнүмдүк тиричилик бирдеме керек болсо нерселер үчүн баягы өздөрүнүн жеке мальчыктарын портер машинаын алып чыгып сатып
Азыр ошондо Барак айылында канча түтүн жана канча жан бар?
23 кожолук туруктуу дегенде 23 кожолук калды, 82 гана адам калды. Анан ачат калгандар өттүп, Барак айылы ичинде атайын өз убакта шайлоолорду караштуу Каргулок 5 участкасынан 150ден ашык адамга жер тилкеси арыз кылган, бирок ошонун ичинен болгону 13 гана адам бүтүрүп кирди. Себеби көпчүлүктүн мүмкүнчүлүгү жетишпейт. Баягы туура мамлекет тарабынан 200 000 суу да берилди, бирок күнү менен дагы мүмкүнчүлүктөр көбү жетишпей бүтүрүп калган.
Барак айылындагы мектеп жана оорукана маселесин кантип атасыңар?
Эми айылда өзү акыркы мезгилде заманбап сап салынган. Бул 2008-жылы ишке кирилген, башкалар реконструкция жаңыдан салынган. Азыркы күндө сапта медициналык адисалык кызматкер албайсам жабылып турат да азыр мындай айтканда. Эми азыр адамдар да ушундай экен, эл өзүнөн өзү өздөрүнө эмдеп өздөрүнүн дарыгарнеси жасап керектүү нерсе алып келип анан өтө острый бир оору ошо чек арадан кайрылып атабыз, алып чыгып атат.
Мектепчи, мектеп барбы?
Жети гана окуучу так мына Акташтагы Чекулуу орто мектебинин филиалы катары окуп атат. Алар айылдын өзүндө 2 мугалим иштеп атат. Ошол баягы калгандар эми сырттан жакшыраак билим алсын деп мүмкүнчүлүктөр бардар сыртка чыгарып жүргөн балдарын анан анча мүмкүнчүлүк жоктор жерде окуп атат. Ар кыл класстан болгону жети гана окуучу 2 мугалим иштеп атат. Анда Муржа өзүбүздө Баракта Абдыгалы Сулайманов атындагы номер 1-чи орто мектеп болчу да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Кыргызстандын Өзбекстандын ичиндеги анклавы саналган Барак айылынын башчысы Бурханбек Ашуров жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Бишкекте саат 9:47 өтөттү. Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстандын Өзбекстандагы анклавы Барак айылында жашагандар медицина кызматкерлерине муктаж болууда. Сириянын Алеппо шаарында согуш токтогону тууралуу Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Виталий Чуркин билдирди. Ташкентте бүгүн жаңы президент Шавкат Мирзиёевдин инаугурациясы болот. Австрия Түркиянын Европа биримдигине кирүүсү боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотууга чакырды. Билим берүү жана илим министрлиги 2018-жылга чейин Кыргызстандагы 620 мектепти интернетке туташтыруу аракетин көрүүдө. Кененирээк ушул жана башка кабарлар тууралуу биздин сайтыбызда Азаттык чекит орг дарегибиз. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Орусиядагы белгилүү оппозициялык саясатчы Алексей Навальный 2018-жылкы президенттик шайлоого катышаарын билдирди. Ал азыркы бийликтин ички жана тышкы саясатын сынга алып, ага альтернатива болот деген өз программасында сунуштады. Бирок маселе программада эмес, Навальный адегенде талапкер катары каттала алабы, катталган соң Путинди же бийликтин талапкерин уталабы деген дегенге такалууда. Кененирээк Али Токтокунов.
Почему никто в России, кроме чиновников и олигархов, не может добиться правды в суде?
Эмне үчүн Орусияда аткаминдер менен олигархтардан башкасы сотто акыйкатты таба албайт? Эмне үчүн гезит телеканалдар ар бир сөзүндө карандай калып айтышат? Орусияда тынчтык болобу же чатактар менен согуштарга батып, ал үчүн миллиарддарды чача беребизби? Коррупция. Үйүндө чемандандап акча каткан аткаминдерлерге качанга чейин чыдайбыз? Шайлоодо адам деле эмес, сенектик менен өнүгүү программасынын бирин тандайлы. Мен андай өнүгүү программасын сунуштап, ал бийликтикине мыкты экенин далилдегенге даярмын.
И программы развития. Я такую программу развития готов предложить стране.
3.5 мүнөттүк видеосунда Навальный өз программасын кыскача айта өттү. Анда сот, салык, саламаттык жана билим берүү тармактарын реформалап, бийликти борбордон ажыратаарын, өлкөнүн тышкы саясатын өзгөртөөрүн убада кылууда.
К сожалению, мы уже привыкли к тому, что голосование ничего не решает.
Тилекке каршы добуш берүү эч нерсе чечпесине көнүп калдык. Анткени Орусияда 96 жылдан бери чыныгы шайлоо болуп элек. Кейпибиздин кетип турганынын бир себеби ушул. Анткени азыр 17 жылдан бери бийликте отургандар кандай гана сын болбосун көңүл бурбай калышты. Кремль да, өкмөт да өз чөнтөгүнүн камынан башканы ойлобой калды. Алар шайлоодо атаандаштыкка шарт түзбөй атышат. Атаандаштык болбогон үчүн бийлик деградация болуп жатканын көрүп жатабыз.
Без конкуренции любая власть постепенно деградирует. И именно это мы сейчас наблюдаем.
Навальныйдын сот жөнүндө айтканы жөн жерден эмес. Акыркы жылдар анын соттон башы чыкпай, 2013 жылы Кировлес иши боюнча 5 жылга шарттуу кесилген. Андан соң буга каршы адам укуктары боюнча Европа сотуна чейин арызданган. Европа соту быйыл жазда өкүм айыпталуучунун укугун бузуу менен чыгарылган деп тааныды. Бир ай мурда Орус жогорку соту өкүмдү жокко чыгарып, ишти кайра кароого жиберди. Ушундан кийин Навальныйга шайлоого катышууга жол ачылды. Айрым талдоочулар оппозиционер бул билдирүүсү менен эми тең эле жалпысынан президенттик жарышты баштап жиберди дешти. Дагы бирлери муну тактикалык жүрүш катары эсептөөдө. МГИМО'нун профессору, саясатталдоочу Валерий Соловей болсо, ал оппозицияны да башка коомчулук өкүлдөрүн да бириктире алчу адам деп мындайча чечмеледи.
Навальный является наиболее проходным кандидатом.
Навальный оппозициядагы эң өтүмдүү, оппозицияны бириктирип, коомчулуктун калың катмарынын колдоосун табала турган талапкер. Анын үстүнө, азыр анын президент шайлоону утуу шансы мурдагыдай нөлгө барабар эмес. Ал кимди болбосун, атүгүл Владимир Владимирович Путиндин деле утуп кетиши ажеп эмес. Дагы айтам, шансы таптакыр жок эмес. Ал ири шаарлардын элин өзүнө тартып кетиши мүмкүн. Анан калса билдирүүнүн дал азыр жасалышы тактикалык дагы эсеп. Муну менен ал Кировдогу сот ишин жагымсыз өнүгүүсүнөн коргонгусу келип жатат.
Соловейдин акыркы айтканында жөн бардай. Шайлоого катыштыруу максатында Кировлес иши боюнча Навальныйга кайра жаза мөөнөтү чегерилип калышы дагы ыктымал. Муну ал өзү да четке какпайт. 3 жыл мурда Навальный Москванын мэрлигине ат салышкан. Анда 30%га жакын добуш менен Собяниндан кийинки орунду ээлеген. Ал азырынча жалгыз бийлик машинасына каршы тура албагандай көрүнгөнү менен чечүүчү учур жакындаганда чачыранды оппозициянын башын кошуп, атургай азыркы бийлик менен келише албай өлкөдөн чыгып кеткен ишкер элитанын да колдоосун таап кетиши мүмкүн делет. Алардын эң таанымалы Михаил Ходорковский Навальныйды президенттик жарышта колдоорун бир нече ирет айтып келген. А бирок жакында өткөн парламенттик шайлоодо оппозиция бир муштумга бирикпей, өз алдынча шайлоого барганында эске ала кетүү керек. 40 жаштагы Навальный блогер катары таанымал, ошондой эле ал коррупцияга каршы күрөшүү фондун түзүп, бийликтеги бир топ жогорку атка минерлердин коррупциялык жол менен тапты делген мүлктөрүн ачка чыгарып келет. Али Токтоконов, Азаттык.
Сириянын өкмөттүк күчтөрү жана алар тарапта согушуп жаткан Ирак козголоңчулары Алепподогу жай тургундардын үйүнө кирип, түз эле атып өлтүрүүдө. Бул тууралуу 13 декабрда өз булактарынан алган маалыматтарына таянып, Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссариатынын расмий өкүлү Руперт Колвилл билдирди. Ал эми Сирия армиясы Алеппо үчүн согуш козголоңчуларга каршы жүргүзүлгөн бир катар ийгиликтүү операциялардан соң аягына чыгып калганын маалымдады. Алепподогу соңку кырдаалга кабарчыбыз Элиза Кененбаева токтолот.
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы башкармалыгынын өкүлү Руперт Колвилдин айтымында 12 декабрда эле Алеппода ондогон жайкын тургундар атып өлтүрүлүштү.
Биз көптөгөн жайкын тургундар өкмөттүк күчтөр тарабынан камакка алынып жатканы тууралуу маалыматтарды алып жатабыз. Биз ошондой эле өкмөттүк армия жарандардын үйлөрүнө кирип, ошол жактан эле аларды атып өлтүрүп жатышканы тууралуу кабардар болдук. Алардын арасында аялдар жана балдар да бар. Көптөгөн булактар кечээ 12 декабрда ондогон жакын тургундар өлтүрүлгөнүн маалымдашты.
Деген Колвилл өкмөттүк күчтөр кеминде 82 карапайым кишини жок кылганын, алардын 11 аял, 13 бала экенин тактады.
Yesterday evening we received further deeply disturbing reports.
Көптөгөн булактар 12 декабрда ондогон жайкын тургундар өлтүрүлгөнүн маалымдашты. Бизге түшкөн коркунучтуу маалыматтарга ылайык, көлчөлөр адам сөөктөрүнө толуп кетиптир. Ал жактагы тургундар аба соккулардан улам жана кимдир бирөө атып өлтүрөт деген коркунучтан улам сөөктөрдү алып кетүүдөн коркуп жатышат.
Ошону менен катар Колвилл айрым маалыматтар далилденбегенин моюнга алып, бул суук кабарлар көбүртүлгөн болушу мүмкүн деген үмүттө экенин кошумчалады. Франциянын президенти Франсуа Олланд да Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолуккандан соң журналисттерге берген маалымат жыйында бул темага токтолду.
Францияда туруктуу мүчө болгон Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Алепподогу кырдаал боюнча сунушу Орусия вето киргизгени үчүн ишке ашкан жок. 120 миңдей адам барымтада калышты. Бул жерде андан башка сөз жок. Алар аба чабуулдардын, репрессиянын курмандыктары.
Мурдараак Улуттар Уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы Ян Эгалан өзүнүн твиттердеги баракчасына Алеппадагы кылмыштардын бардыгына Орусия менен Сирия өкмөтү жоопкер экенин жазган. Эгаландын билдирүүсүнө шейшембиде Орусиянын президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков жооп берди. Ал Эгалан мырза Алеппада учурда эмне болуп жатканынан кабардар эмес окшойт. Болбосо ал жактагы террорчул топтор жасап жаткан ырайымсыздыктарга да көңүл бурмак деди. Орусия Сириядагы жарандык согуш башталганы президент Башар Асадка колдоо көрсөтүп, аскерий жана дипломатиялык жардам берип келет. 2015 жылдын сентябрь айында Москва Сирияда ири аба чабуулдарын баштаган. Кремль аба соккулары негизинен Ислам мамлекети тобунун согушкерлерине каршы багытталганын айтканы менен, АКШ баштаган бир катар мамлекеттер чабуулдар негизинен байистүү оппозицияга каршы жүргүзүлгөнүн айтышкан. 4 жылдан бери Сириянын президенти Башар Асадка каршы согушуп жаткан оппозиция күчтөрүнүн негизги уюгу деп эсептелген Алеппо шаары соңку бир айдын ичинде өкмөттүк күчтөрдүн карамагына өттү. Шаардын чыгыш бөлүгүндөгү бир нече район гана учурда козголоңчулардын колунда турат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бишкекте саат 9:55 өттү. Уктурубузду эми гезит баян менен улантабыз. Шайлы Бекташ Шамшиев бүгүнкү гезиттерди барактап көрдү.
Бүгүн Майдан, Багыт, Вечерний Бишкек деле номер гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити референдум тууралуу бир топ саясатчылардын пикирин жарыялады. Экс депутат Равшан Жээнбековдун ырасташынча, бюллетенди пачкалап урнага салып жаткан видеолор, студенттерди аскер адамдарын ташып келип жаткан автобустар, сатылып алынып жаткан добуштар, басым жасап жаткан мамлекет кызматчыларды көрсөң болот. Кыскасы, мурдагы эле процесстер кайталанып жатат дейт. Ал эми укук коргоочу Качкын Булатов референдум жана шайлоо оппозицияга жандануууга күч берип, алдыда бир өзгөрүшкө алып келери бышык Атамбаев мындан ары ири ката кетире берерин өзгөр көз алды, өзүнүн референдуму өз башына тиери бышык деген пикирин ортого салган. Ушул эле кезде саясаттануучу Табылдакировдун Кыргызстандагы кырдаал президенти импичмент менен кызматтан кеткен Түштүк Кореянын абалына жакын экс акыйкатчы Турсунбек Акундун Атамбаев кетери менен кайрадан референдум болот. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун эл бийлигинин жыты да жок. Активист Мавлян Асырбековдун шайлоо болуп көрбөгөндөй мыйзам бузуулар менен өттү деген маектери да чыкты. Ушул эле гезитте белгилүү журналист юрист Бабырбек Жээнбековдун маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам тийип качып эмес түп тамырынан өзгөрүүгө муктаж деген макаласы парламент депутаттары тарабынан сунуш кылынган мыйзамдын эки беренесин өзгөртүү демилгесин талдоого алган. Автордун пикиринде мыйзамды түп тамырынан өзгөртүп журналисттердин укуктары менен милдеттерин, алардын мамлекеттик органдарда маалымат алуу тартибин, жоопкерчилик маселелерин так аныктап алуу керек. Ушул тапта парламент депутаттары тарабынан жакшы иштелбеген чийки бышпаган мыйзам долбоору сунуш кылынууда. Багыт кезинде адабиятчы Курманбек Бакировдун Шыпыртма деген макаласы жарык көрдү. Анда автор Мелис Арыпбек деген жазарманга жооп кылып, анын жүйөлөрүнө каршы пикирлерин билдирген. Мелис Арыпбек Унайыс аттуу китебинде Чыңгыз Айтматовдун абройуна шек келтирип, анда кетпес кеги өчпөс өчү бардай ур тепкиге алган. Анын Паскевил китебине бир топ ачуу сындар айтылган. Басылмада айтылуу опера ырчысы Тилек Найманбаевдин Ласкалага барып ырдай турган күндө алыс эмес жар деген маегине да орун берилген. Тилек ырчынын максаты Италиянын айтылуу чоң сахнасында ырдоо. Азырынча ал талыкпаган мээнетти талап кылган жанрдан кетпей, аз айлыкка кайлуу болуп иштеп жүрөт. Укмуш ырчылар артта калып, бирекирин фонограмма менен ырдаган ырчыларга наамдар ыйгарылып жатканына кичине өкүнүп кетем. Бир операда 3 сааттын 2 саатында тынбай ырдайсың. Ошол деңгээлде ырдаш абдан татаал, дейт Тилек Найманбаев. Быйыл кыргызстандык дыйкандар кант кызылчасынын рекорддук түшүмүн 650 миң тонна жыйнап алганын бүгүнкү Вечерний Бишкек гезити жазды. А бирок кант иштеп чыкчу жалгыз Кайыңды кант заводунун кубаттуулугу жетпей, өстүрүлгөн түшүмдүн мүрүңүйласы чет өлкөгө сатууга мажбур болду. Канттын кыйгылдамы ошентип жыл аягына жетпей билинип отурат. Кант кызылчасын нарыгына өстүрүү сунушун Кыргызстандын айыл чарба министрлиги көтөрүп чыккан. Кайыңдыдагы жалгыз кант заводу келген кызылчанын баарын иштетүүгө кубаты келбей калгандан кийин дыйкандар 200 тонна кант кызылчасын казакстандык өндүрүүчүлөргө сатууга аргас болушкан. Быйылкы жагдай эмдиги жылы кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албасын, макала автору Вячеслав Аникин белгилейт.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен Азаттык радиосунун бүгүнкү эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 10 болду. Таңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 14-декабрь алдыда назарыңыздарга кыргыз орус мамилеси күнгөй тескеи жана келечеги деген темада Азаттыктын кечеки кечки эфиринде өткөн арай көз жарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында соңку жаңылыктар. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырат.
Саламатсызбы. Кыргызстандын Өзбекстандагы анклавы саналган Барак айылында жашагандар медицина кызматкерлерине муктаж болууда. Кыштакта 2008-жылы курулган фельдшердик акушердик пункт адис жоктугунан иштебей турат. Бул тууралуу айылдын башчысы Бурханбек Ашуров Азаттыкка билдирди. Учурда айылдагы 23 түтүндө 92 киши жашайт. Кара суунун сары колот деген жеринен барактын тургундарына деп 150 жер тилки ажыратылган, бирок 13 кожолук гана үйдү бүтүрүп киришти. Мамлекет аларга 200,000 сомдон жардам берген. Айылдагы мектепте 7 окуучу ар кайсыл класста окушат, аларга 2 мугалим сабак берет. Казакстанда мунапыс боюнча мыйзамга кол коюлду. Көз карандысыздыктын 25 жылдыгына байланыштуу кабыл алынган мыйзамга кол койгон президент Нурсултан Назарбаев 13-декабрда калкка видео кайрылуу да жасады. Мамлекет башчынын айтымында бул жолку мунапыс мыйзамынын таасири ар кандай деңгээлде 28,000 адамга тийиши мүмкүн. Бирок абак жайлардан 1,5,000 адам бошотулуп, алардын 80% көзөмөл астында болот. 17 миллион калкы бар Казакстандын абактарында азыр 36,000 адам олтурат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жорго такси кызматынын дагы бир айдоочусу маңзат чегип алып иштеп жүргөнүн билдирди. Маалыматка караганда милиция Алтын Жорго фирмасынын жетекчилиги менен 13-декабрь күнү айдоочулар арасында профилактикалык текшерүү жүргүздү. Жоргонун 20 айдоочусу Донецк көчөсүндөгү атайын борбордо экспертизалык текшерүүдөн өтүп, бирөө маңзат чеккени аныкталган. Факт боюнча административдик протокол түзүлдү. Мыйзамга ылайык маңзат чегип эл ташыган такси айдоочусуна 10,000 сом айып салынып, айдоочулук күбөлүгү алынат. 6-декабрда Жорго компаниясынын 200 айдоочусу менен 2 милиция кызматкеринин ортосунда жаңжал чыккан. Тартип сакчылары жараат алып ооруканага түшкөн. Милиция 2 айдоочу маңзат чегүүнү айдап жүргөнү аныкталганын, тигилер буга каршылык көрсөтүп, шериктерин чакырганын билдирген. Андан бери Жорго таксинин айдоочулары милициянын кысымына кабылып келатканын белгилешүүдө. Алепподо салгылашуу токтогону кабарланды. Сириянын Алеппо шаарында согуштук аракеттер токтогону тууралуу Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Виталий Чуркин 13-декабрда билдирди. Дипломаттын айтымында калаа жекшилдерден тазаланып, өкмөт көзөмөлдү колуна алды. Акыркы сааттарда бул шаарда жардыруу жана атышуулар болгон жок. Адистер бул маалымат Алепподо 4 жылкы калаба аяктаганын айгенелерин, бирок азырынча тыянак чыгаруу эрте экенин билдиришүүдө. Бир күн мурда 12-декабрь күнү Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгынын өкүлү Руперт Колвилл билдирүү жасап, Сириянын өкмөттүк күчтөрү Алепподо ондогон жайкын тургундарды атып салганын айткан эле. Анын сөздөрүнө караганда, калаанын 4 районунда 82 адам аскерлердин огунан көз жумган. Бириккен улуттар уюмунун эксперттери Атлантикадагы эң бийик толкунду ырастады. Дүйнөлүк метеорология уюмунун жарыясы Атлантиканын түндүк бөлүгүндө Британия менен Исландиянын ортосунда катталган көрүнүш 3.5 жылдан ашуун иликтенгенден кийин чыкты. Окумуштуулардын бүтүмүнө караганда 2013 жылдын 4 февралында катуу сууктан улам кубаты саатына 80 чакырым болгон шамалдын натыйжасында жаралган толкундун бийиктиги 6 кабат имараттан да ашып 19 метрге чаап барган. Бул жаңы рекорд дүйнөлүк метеорология уюмунун аба ырайы менен климаттын адаттан тыш көрүнүштөрүн камтыган архивине киргизилди. Толкундун бийиктиги боюнча мурдагы рекордда түндүк Атлантикада 2007 жылдын декабрында катталып, анда 18.5 метрдей болгон эле. Кыргызстандын тоолуу жолдорунда адистер карларды атып түшүрүп жатышат. Табият кырсыктарынын алдын алуу максатында ушул күндөрү өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен башкы штабтын адистери Бишкек Ош унаа жолунда атайын кар көчкү түшүрүү иш чараларын жүргүзүшүүдө. Кечээ жалпысынан 18 дана артиллериялык снаряд атылып 124 куб метр кар көчкү түшүрүлдү. Карды атып түшүрүү иштери бүгүн да улантылмакчы. Синоптиктер ушул күндөрү тоолуу жолдордо көчкү коркунучу жогору экенин мурда эскертишкен. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр эми кезек арайги көз чарай талкуусунда кыргыз орус мамилеси күнгө тескери жана келечеги деген темада талкуу Азаттыктын кечээ күнкү кечки эфиринде чыккан болчу. Аны кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барды. Азыр ушул уктуруунун кайталоосуна назарыңыздарды бурабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Биз бүгүн орус кыргыз мамилелериндеги акыркы айларда, акыркы күндөрдө түзүлгөн кырдаалдын тегерегинде кеп кылмакчыбыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана саясий серепчи Бакыт Бакетаев катышмакчы. Урматтуу мырзалар, менин алгачкы суроом экөөңүздөргө тең бирдей бергим келип атат. Мына жогоруда айтылгандай, кыргыз президенти декабрь айынын башында Канттагы орус авиа базасынын келишимдик мөөнөтү аяктап калды. Бул маселе боюнча орус президенти аны туура түшүндү деп айтканды. Бул кыргыз тараптын бир тараптуу авиа базаны жабуу деп түшүнсөк болобу? Эгерде мындай позиция кыргызстандын кызыкчылыгына канчалык деңгээлде төп келет, же болбосо кызыкчылыгына туура келет деп ойлойсуздар? Кеңешбек мырза,
рахмат. Саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Албетте, мына Атамбаевдин айтканы орус кыргыз тарабында орус кыргыз мамилелерине таасирин тийгизип атат деп абдан көп адамдар дагы серепчилер да айтып атат. Эми айтып коюшубуз керек, Атамбаев бүгүн эртең эле жабылат деген жок, ал 15 жылдан кийин жабылып калышы мүмкүн деп айтты да. Ошондуктан бул бүгүнкү жазыла турган иш эмес, бул келечектин иши деп койсо болот. Анан кийин 15 жылдан кийин Атамбаев бар болобу, жок болобу, ошол мезгилде мамлекеттин башында турган адамдын позициясы кандай болот, ошого жараша көп нерсе болот да. Бул биринчиден. Экинчиден, анан бүгүн эртең эле жабыла коет деген бул келишимдин негизинде
айтсаңыз, ким президент болобу, деги эле кыргыз өкмөтүнүн, кыргызстандын позициясы бул маселеде кандай болуш керек деп ойлойсуз? Бул база боюнча
кыргызстандын позициясы биринчи кезекте кыргызстандын кызыкчылыгын канчалык коргойт, ошого жараша болуш керек. Бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн куралдуу аскер күчтөрүбүз жок, аба мейкиндигин коргогон. Ошондуктан бүгүнкү күндө Россиянын авиа базасы бизди терроризмге каршы, сырткы күчтөргө каршы күрөшүүдө биздин кызыкчылыгыбызды коргоп, коопсуздукту камсыз кылып атат десек болот. Ошондуктан ушуга жараша ушул кызыкчылыктын негизинде сөз алып барышыбыз керек.
Бакмырза,
эми американын базасын ачып атканда мен ал кезде жогорку кеңештин эл аралык бөлүмүнүн башчысы элем. Бүт ошол сүйлөшүүлөргө катышып 20 ашык мамлекеттердин мүчөлөрү келип депутаттарына башып документтерин баарын даярдап комитетке, анан кийин жогорку кеңешке дайындап Акаев келип, бул ошондо биз Америка газетисин ратификацияны өткөргөнбүз. Ошол эле Кант базасын биз 1.5 жылдан кийин ага да баарына өзүм катышып, өзүм ошол сүйлөшүүлөрдү документтерин баарын даярдап ратификация биздин адилден өтөт да. Ошол жерден катышып депутаттарга комитет жана пленарный заседание дайындап бергенде, мындай мен ойлонуп көрсөм, ошол кезде биз менин баамымда абдан жакшы иш кылыптырбыз. Анткени дүйнөдө Америка менен Россия карама каршы турган эки мамлекет, эң жакын жайгашкан эки база болду да, 20 километр. Ошол үчүн биздин Кыргызстандын кандайдыр бир эл аралык ушундай калыс боло турган бир эмени жоготуп койдукпу деп атам да мен. Ошол үчүн менин баамымда эми албетте президент Атамбаев айтты, президентке албетте маалымат көп чогулат. Анткени биз канча эметсек да президентке маалыматтар келет. Эми мындай эл аралык мамилени шаардана айтпаш керек. Эл аралык мамиле, өзүм канча жыл иштедим, өтө оор жана татаал жана сенситивдүү мамиле кылыш керек. Анан ошол үчүн менин баамымда мына азыр көрүп атасыңар, Трамп келди. Трамп госсекретарынын ордуна Тиллерсонду коюп атат. Азыр Тиллерсон деген Путиндин колунан орден дружбы народов алган. Тиллерсондун Эксим компаниясы, Эксимобил 300 миллиард долларга Россия менен эми
кыргыз орус мамилеси жөнүндө кеп
турат. Ошол эми бизге ошо база керекпи, керек эмеспи?
Мен бизге база керекпейби?
Керек эмес болуп калат, анткени Америка менен Россия азыр ошо жакындашканга мындай бир вектор болуп атат да, ошол үчүн бизге ошондой база керекпи, керек эмеспи? Мен айтып коем, ошо договорлорго сүйлөшүүлөр катышып жүргөн. Америка бияка Россия ачпайт эле, мына Америка ачтыбы Гансини, ошого каршы Россия ачты. Эми мына Американын базасы жок, Россиянын базасы кереги жок болуп калат да.
Ошол дипломатияда аябай мындай аяр мамиле, этият мамиле болуш керек, этият билдирүүлөрдү жасаш керек деп айтып атасыз. Мына биздин кыргыз президенти көп жолу айтып жүрөт, Кыргызстандын коопсуздугун биз өзүбүз күчүбүз менен гана коргошубуз керек, же болбосо коргонушубуз керек деп атат. Кеңешиңиз айтсаңыз, биз өзүбүздүн кубатыбыз, ага күчүбүз жетеби?
Жетпейт. Анткени бүгүнкү күндө терроризм бул дүйнөлүк проблема. Бул терроризмден Америка дагы, Россия дагы, Кытай дагы баардыгы азап көрүп атышат. Анан ошондой чоң деңгээлдик, дүйнөлүк деңгээлдеги проблеманы биз жалгыз кантип чечебиз? Бир эле маселени айтып коем, 99-жылы бизге душмандар келгенде биз өзүбүздүн учактарыбыз жок, аскер учактарыбыз жок. Жанагы келип келген маджахеттерге сок кура албай биз Өзбекстандан сураганбыз. Ошондо эми кабар туура эмес берилип калганбы? Ошондо тиги душмандарды талкалагандын ордуна өзбек туугандарыбыз биздин карамыга айлын бомбалап, ошондо жөн эле тынч жаткан элден бир нече снаут болуп биздин аскерлер жарадар болгон. Бүгүнкү күнгө чейин кардиналдуу түрдө бизде ал акыбал өзгөрүп кеткен жок. Биз жаңы авиаполк, же болбосо жаңы тик учактарды алып аскерлерди күчтөндүрүп койгон жокпуз. Биз ошондо кандай көз каранды болсок ошондой эле көз карандыбыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө орустун базасы бизге керек. Эгерде биз жакшынакай кылып куруп салып учкучтарды учуруп койсок, ошондо анан кийин чыгаруу жөнүндө сөз кылышыбыз керек.
Бакыт мырза, мына өзүңүз жакшы билесиз, Орусия Кыргызстанга 1 миллиард доллардан ашык аскердик курал жарактар, жабдуулар же аппараттар берилет деп айтылды эле. Алар четинен мындай маалыматтарга караганда келип атат окшойт. Эгерде бул билдирүү өрдөн кийин Кыргызстанга Россия тараптан мындай бир жардамдар токтоп калса, Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү канчалык болот? Өз алдынча бул маселеден кантип чыга алат деп ойлойсуз?
Чоң геосаясатта Кыргызстанга карата азыр Россия эч кандай мындай бир терс мамиле кылбайт. Анткени биз Россия менен чоң саясатта уже 10 жылдан бери бир нукта жүрөбүз. Ошон үчүн бизди кандай да болсо таштабайт. Бул биринчиден. Экинчиден, мен мына Швейцарияны айтып кетейин, армиясы жок дейт. Швейцарияда эң күчтүү армия ошол. Анткени ар бир жаранда, ар бир эркекте үйүндө кроваттын астында мылтыгы жатат. Мына ошон үчүн эгерде биз чынында эле башка армияга баш ийип калсак, ошолордун саясатын биздин эгемендүүлүгүбүз анда эмнеге болот? Мына ошон үчүн буга мен ойлойт элем, жалаң бир жолду тандабай биз ошол аралаштырып саясатты ошо кичинекей мамлекет катары биз ошол чоң мамлекеттер менен карым катнаштарды дипломатиялык түрдө өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды кордошубуз керек да. Болбосо чынында эле өзүбүз жалгызын баардыгына терс мамиле кылсак биздин чек аралардагы мамлекет.
Сиз айтып калдыңыз, Россия бизди эч качан талаага таштабайт дедиңиз да. Ага кандай Россиянын кызыкчылыгы бар? Азыркы мына авиабазаны жабуу боюнча жөн эле айтылган сөз Россия тараптан катуу кабыл алынып жатканы айтылып атат да. Эмне үчүн Россияда айтылат? Эгерде бул база ириде Россия үчүн эмес, Кыргызстан үчүн, Борбордук Азиянын коопсуздугу үчүн керек деп атат.
Россия азыр бизден кетип калса, Америка келип калат. Бир паста ошол жылдары эмне үчүн Американын базасын бияктан ачты? Анткени Россия бизге баягы колдон келбей калды. Ошон үчүн Американы алып келип, жерде биз өз убактыбызда баягы терроризмге каршы түшүп калды. Анан ири Америка кеткенден кийин Россияда өзүнүн базасын алып келсе болот же аны дагы көрө жатарбыз. Буну айтыш өтө кыйын.
Русская компаниясы Россиянын жогорку нарын каскадындагы 37 миллион долларлык чыгымдарын тезинен төлөп берүүнү биздин кыргыз тараптан талап кылып жатат. Эгерде төлөбөсө соттошуу жараянын баштоону эскертти да. Мунун артында эмне бар деп ойлойсуз? Жөнөкөй эле бир экономикалык каражаттык эсептешүүлөрбү же болбосо бир саясатында боегу барбы? Кеңеш өкмөсө
эми азыркы мезгилде албетте кандай гана иш болбосун баардыгы саясатка байланыштырышат да. Бирок мен бул жерден биринчи кезекте ушу экономикалык өңүттө көз караш керек, көз караш менен караш керек деп ойлойм да. Анткени биринчи кезекте мына жакшынакай ой менен, жакшы тилек менен экономикалык келишимге келтирип, мына кол коюп, аябай чоң деңгээлде реклама жасап анан баштадык да, анан кийин акырына келгенде ушундай баягы киши ыйлаарлык деңгээлге түшүп калды. Эмне үчүн? Ушул ситуацияны карап туруп мен ойлойм да, жаман үйдүн ээси жаман болсо кочо үйүнү билет. Биз сиздин жерге келип ошонун баарын салгыла деп баарын эметип атсак, анан кийин ошолорду каалагандай кылдырып, каалагандай салдырып, каалагандай акчаны сарптаганына биз эмне үчүн мүмкүнчүлүк берип койдук? Ай, биздин ошол жерде иштеп аткан жигиттерибиз, кызматкерлер, чиновниктер да эмнени карап жүрдү? Ошолорду чакырып сурап талап коюш керек да. Ай, Кыргызстандын кызыкчылыгын коргобой силер эмнени карап аттыңар деп. Албетте бүгүнкү күндө орус тарап болсо жанагы келишимдердин негизинде бизди бурчка такап атат. Эмне үчүн? Анткени биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды өзүбүз коргой албай атабыз, укуктук кылып атабыз, тишибиз же тилибиз кыска болуп атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин кызыкчылыгыбызды бир коргош үчүн коркпой үркпөстөн керек болсо эл аралык аудитти чакырып, өзүбүздүн эсептөө палатасын коюп, бүт баарын тегиздеп анын астыга кагазды чыстап коюш керек да. Анан ошондон кийин кимдинки туура, кимдики туура эмес экендиги билинет го. Ошол жерде кайсыл жерде канчасы саясат, канчасы экономикалык багытта бараткан иштер экени билинет.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бул талкуунун уландысы алдыда, азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Сириянын Алеппо шаарында согуш токтогону тууралуу Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Виталий Чуркин билдирди. Кыргызстандын Өзбекстандагы анклавы Барак айылында жашагандар медицина кызматкерлерине муктаж болууда. Ташкентте бүгүн жаңы президент Шавкат Мирзиёевдин инаугурациясы болот. Австрия Түркиянын Европа биримдигине кирүүсү боюнча сүйлөшүүлөрдү токтотууга чакырды. Кыргызстандын билим берүү жана илим министрлиги 2018 жылга чейин 620 мектепти интернетке туташтыруу аракетин көрүүдө. Кененирээк ушул тууралуу жана башка тууралуу кабарлар тууралуу биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Азыр жогорудагы талкуунун уландысы кыргыз орус мамилеси, күнгөй тескей жана келечеги деген теманын тегерегинде талкуу Азаттыктын кечээки кечки эфиринде жүргөн болчу. Аны кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барды. Талкууга мамлекеттик коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана саясий серепчи Бакыт Бакитаев катышты.
Дагы бир маселенин дагы бир өңүтү мурда орус өкмөтүнүн расмий өкүлдөрүнүн, укук коргоо органдарынын жетекчилеринин пикиринде кыргыз мигранттары, Россияда жүрүү кыргыз мигранттары башкаларга караганда тартиптүү, мыйзамдуу сыйлаган жарандар деп көп айтып келишсе, кече жакында ошо Москванын мэри кыргыз мигранттары чекеге чыккан чыйкан болду деп эле маселени кабыргасына коюп отурат да. Мунун артынан Москвадагы кыргыз мигранттарынын нааразычылыктары күчөп отурат. Буну дагы биздин мамлекет башчыбыздын билдирүүсү менен терең байланыштырып жаткан дагы пикирлер бар. Азыр биз Москвадагы мигрантыбыз Жаныбек Иманкачиевдин сөзүн угуп алып туруп, анан кийин ушул жөнүндө сиздердин пикириңизди улансак.
Бул мыйзам ошо мурда деле адамдар ошондой эле АГСОго регистрация кылдырып, мурда деле башка квартираларда жашап жүргөн, башка болгон. Бирок акыркы убакта ошол биздин менимче ошо Атамбаевдин база боюнча сүйлөгөн сөзү, Атамбаевдин баягы ГЭС куруу боюнча бир тараптуу келишимден чыгышы Кыргызстандын. Анан кийин Собянин сөзүнөн кийин бул аябай күч алып, мына кечээ элек менин тааныштарымдын квартирасын басып, полиция 30 000 акча менен чыгып кетип атат. 30 000 акча берип чыгып кетип атат. Булар акча жасап атат ортодочу.
Кеңешибизди айтсаңыз, мына ушул ситуацияларда президенттин айтылган сөзү менен акыркы деген мигранттардын ортосундагы маселенин бир байланышы барбы жокпу?
Эми түздөн түз байланышы бар деп айтып да койсок болот. Анан кийин аны азыркы болуп аткан окуялар менен байланыштырып койсок болот да. Эми чынын айтканда буга чейин эле Орусиянын миграция кызматы дайым рейдтерди жүргүзүп, текшерүүлөрдү жүргүзүп, биздин көптөгөн граждандарды баягы тартип бузганы боюнча, мыйзам бузганы боюнча учетко алып, кээ бирлерин депортация кылып эле жүрүшкөн буга чейин деле. Анан бүгүн дагы ушул маселенин кайра курчуп чыгышы албетте жанагы айтылган сөздөргө, жанагы фактыларга үстүнө дал келип калды да. Ошондуктан ошол эки окуялар, Атамбаевдин айткан сөздөрүнүн баары ушул иштерге тең курчушуна алып келди деп жанагы биздин мигрант жаштарыбыздын айтып атканда жүйө бардай сезилип калат да. Бирок муну мындай чоңураак көз караш менен караганда бул кайсы гана мамлекет болбосун өзгөчө мисал. Россияда да, Кыргызстанда да мына коррупция менен күрөшүп атабыз, мыйзамсыз миграциялык процесстер менен күрөшүп атабыз деп кимиси гана айтпасын бири бирине мындай далил кылып айтып келип атат да, алардын айткандары жүйөлүүдөй сезилип атат да. Албетте эгерде бүгүнкү күндө биздин мамлекет жетекчилигибиздин ортосунда жылуу мамиле мурункудай болуп, мамилелер жакшы болсо мынчалык курч маселеге деңгээлге чыкпайт эле деп ойлоп да койсок болот. Анткени канчалык курч маселелер болгон сайын булардын баары эле жакшыраак чечилип келген да. Эмне үчүн бүгүнкү күндө мунун баары проблема болуп окошуп кетер эле биздин балдарыбызга, кыздарыбызга ушунчалык оорчулук болуп атат. Ошондуктан бир кандайдыр бир деңгээлде булардын бири бири менен байланышы бар деп койсок болот.
Бакыт мырза, мына Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдигине киргендеги негизги бир приоритеттердин бири биздин Россияда жүргөн мигранттарга бир топ жеңилдиктер болот деп убадалар кылынган и документтерде кол коюлган да. Бүгүнкү мигранттардын пикирлеринин көпчүлүгүнө таянсак, анда абал тескерисинче, мурдагыдан да абал курчуп, аларга болгон тескөө же болбосо кодулоо күчөп жатканы айтылат да. Бул эмнени айтып турат?
Мен бир нерсени айтып кетейин. Өзүм ушул эл аралык сүйлөшүүлөргө кошулуп жүргөн, бийик сүйлөшүүлөргө. Мына миграция, орустардын миграциясын Атамбаев сүйлөгөн сөзүн угуп, эртебирден совещание өткөрүп гана кыргыздардын баарын куугулачы деген бул туура эмес ой да, андай эмес. Эл аралык мамилелер башкача түзүлөт. Мына саясий чечим. Орустар, Россия бизге 300 миллион доллар кечирди. Мына жыл сайын биз 30 миллион доллар төлөш керек болчу, аны кечти. Дагы экинчи маселе мындай айтып коеюн. Биздин баягы элчилерибиз иштеш керек. Бул системалуу, бул эл аралык негизинде биздин кыргыздарды ошол жерден басымдоо аткан жок. Бул системалык нерсе болуп атат. Мына биздин элчилерибиз иштеш керек. Мына ошол эле Жириновский бияка келип Госдумада сүйлөгөн сөзү мына менде жүрөт. Мындай кыргыздар жөнүндө эң жакшы өзүнүн бир туугандай сүйлөгөн эч ким жок. Бирок ал аны персона нон грата кылып таштабады биздин депутаттар. Ошон үчүн эл аралык мамилелерде биздин дипломаттар иштеш керек эң биринчи. Анан кийин менин баамымда орустар менен кандай да болсо ошого тиешелүү мына миграция система иштеп албай жатпайбы? МИДке берип коюш керек болчу. Мурун эле МИД менен бирге миграция иштесе мына ошондо көп маселе чечет эле. Бул мигранттар өздөрүнө портфель талашып өкмөттөн бир министр болом деп миграцияны атайын башка жерге алып барып атпайбы? Өзү үстөн чыгып атат. Ошол жерге иштеп аткан балдарга шарт түзүп бериш үчүн биздин дипломаттарды кошуш керек. Муну ошолор өзүнүн ыйгарым укуктарын пайдаланып жардам берсе болот деп ойлойм да мен.
Ушу айтып атпайсызбы, сиз мигранттарга болгон мамиле анчалык эмес депчи. Мына акыркы маалыматтарыбыз боюнча кечээ жакында Москвадагы кыргыз мигранттарынын нааразычылыгы ушу Москванын полициясынын күчү менен басылып отурат да. Жанагындай кадимкидей кылмышкер катары шектенип, алардын баардыгын тинтүүгө алгандыгы менен нааразычылык туудуруп атат. Азыр сөзүбүздү улантабыз, биз радио каарыбыз бар. Алло,
кылмышкер катары шектенип, алардын баардыгын
тинтүүгө. Алло.
Алло.
Айтыңыз пикириңизди, өзүңүз тааныштырып койсоңуз.
Бакыт мырза, салам алейкум. Мен Камилов Таптардан чыгып жатам. Мына биринчи жанагы берген суроо ОДК боюнча, ОДКБ бизге берди керек, чынында эле, бирок биз ошону туура эмес пайдаланып атабыз. Ал жерде көп маселелер бар. Анан эми жанагы Кавказ жөнүндө айтканда да, ал жерде дагы мына депутаттык комиссия түзүлгөн, ал жерде абдан көп коррупциялык иштери бар. Ал ошо келишим түзүп атканда кыргыз менен орустардын ортосунда туура эмес келишим болуп калган дагы, орустардын кызыкчылыгы каралып калган ал жерде. Ага орустардын эч кандай күнөөсү жок, биздин өзүбүздүн баягы коррупционерлер. Ал эми мигранттар жөнүндө айтып атат болбосо, дагы деле болсо ошо Бир деген атамбайт эле сүйлөгөн сөз жөнүндө эч кандай тийиш сөз жок. Ал жакта ал жака барып биздин өз үчүн жана законопослушный кыргыздардын арасын алардан тышкары дагы ошо жерде мыйзамды бузуп жүргөн баягы биздин өз үчүн мигранттардын күнөөсү бар. Бул жерде эч кандай атамбаевдин тийиш сөз жок. Мен атамбаевди сырткы саясатты ар дайым эметем да колдойм, а ички саясатты ар дайым мен аны сындап келем.
Бакмырза, жана сөзүңүздү улантсаңыз.
Туура эми Каныбек мырзаны билебиз, ушу өзүбүн калыс сөзү дайыма айтып жүрөт. Эми мен бир нерсени айтат элем. Чынында эле биздин мына тыш иштер министрлиги ошо маселелерди өзүнө алыш керек да, ошо структурный биз өкмөт азыр мына жаңы түзүлсө ошо миграцияны биздин дипломаттар менен сүйлөшүп ошолор иштесе кичине ыңгайлуураак болот. Жана биздин дипломаттар ыйгарым укуктары бар. А биздин миграциянын министрлиги деп койду, жаштар министрлиги берип койду. Колуна эмне келет? Алар ким? Ким тоотот аларды? Ушул маселени баягы мына республикада партия бир жолу баягы кошкон. Ошон үчүн бул системалуу ката болуп атат. Ошон үчүн биздин мигранттар кыйналып атат.
Кеңешим мырза, мына Кыргызстан Россияны илгертен тарыхый, саясий, стратегиялык чоң өнөктөш мамлекет катары эсептеп, ошо боюнча биздин келишимдерибиз ага негизделип түзүлгөн. Көп ал Россия менен биз көп эл аралык уюмдар менен бирге мүчөбүз. Ушундай шартта Россия Кыргызстан үчүн келечекте ким болуш керек? Деги Россия менен кандай мамиле, кандай саясат жасашыбыз керек?
Өзүңүз абдан туура айтып кеттиңиз. 90-жылдардын башында эле биздин Россия менен Кыргызстандын ким экенибизди эч жагы эле далилдеп керек келишимдердин баарын түзүп койгонбуз. Бүгүнкү күндө биз мына ШОС-тундагы мүчөсүбүз, ОДКБ-нын да мүчөсүбүз, мына Евразиялык экономикалык кызматташтык уюмунун да мүчөсүбүз. Башкача айтканда биз баардык жагынан бири-бирибизге абдан тыгыз байланышканбыз, стратегиялык өнөктөшпүз. Ушуга өнөктөштүктүн негизинде эле мындан аркы кызматташтыгыбыз да кете берет. Биз бири-бирибизден эч кайда качып кете албайбыз. Албетте башка мамлекеттер да, Кытай болобу, Америка болобу, башкалары болобу, албетте өзгөчө роль, ар биринин өзүнүн орду бар, роль ойнойт. Бирок мындай айынан карап көрсөңүз, бүгүнкү күндө биз экономикалык жактан Россияга караганда мисалы Кытай менен көбүрөөк иштеп, алардан көп кредитти алып, көп каражатты алып, көп иштерди бүтүрүп аткандайбыз. Карап көрсөңүз, экономикалык жактан Кытай менен. Ал эми саясий жактан аскердик кызматташтык болобу, саясий жактан карап көрсөңүз, мына Россия менен кызматташтыкка барып атабыз. Ал эми ошол эле кезде мына коңшу катары Казакстан менен, Өзбекстан менен, Тажикстан менен абдан тыгыз алакада иштеп жатабыз. Ошондуктан бүгүнкү күндө мына бул керек, бул кереги жок дегенден алысыраак болушубуз керек дагы. Бүгүнкү күндө эң чоң стратегиялык биздин өнөктөштөрүбүз ошол эле ШОС мамлекетине кирген, ошол эле бажы кызматына кирген, ШОДКБ'ге кирген мамлекеттер. Албетте ошолордун эң уңгусунда албетте Россия турат.
Бакыт мырза, сиздин пикир.
Менин оюмча мынакей эл аралык мамилеге Савченко деген бир баатыр бар да Украинада. Ошол эл аралык мамилени чечем деп азыр Минский соглашениянын баардыгын тупикке келтирип салды да, аны азыр партиядан чыгарып, ошол үчүн эл аралык мамилеге настейдил мамиле жасап, мындай бир сенсативдүү саясат жасабасак, чынында эле эл аралык бул өтө татаал, анан көп нерсени түшүнбөгөн нерселер бар. Буну кийин баягы анализдеп көрүп турабыз да. Мына ошон үчүн менин оюмча мен чакырып кетет элем, ошол эл аралык мамилени биз мындай шаардана сүйлөбөй, ошо биздин кандай да болсо көп нерсени дипломаттар билет, айта албайт да.
Сиз айтсаңыз, саясаттануучу катары бул Кыргызстан үчүн Россия кандай өлкө? Мисалы үчүн кийинки келечекте, жакынкы келечекте мисалы үчүн Россия бизге приоритет болбой калабы мүмкүн?
Баке, жакшы суроо болду. Мына ушул суроого жооп бериштин мындай көп баягы билимдин кереги жок. Картаны карасак, картада биз Кыргызстан темир жолдорубуз, баардыгы Россия аркылуу, Казакстан аркылуу, бизде деңиз жок. Эгерде биз деңизде Прибалтикада болсок, өзүбүзчө бир саясат жүргүзсөк болот эле, же Грузияда, Черное мореде болсок, биз бир чоң дене дебизди. Ошо денеден биз эч жака кача албайбыз. Биз ушундай Манас атабыз ушундай жерге алып келип коюптур. Только Россия менен жакшы мамиледе биз өзүбүзгө жакшы шарт түзө алабыз. Болбосо Россияга каршы турсак, мына революцияда кеңешке билет чыгараны оңго жаап койду эле кандай эмне болду Казакстан менен.
Андан көп көп жок
кой. Ошо үчүн кыйналып калабыз. Бул геосаясат, биз айла жок орустар менен баягы дос болуп, бирок ай балтабызды баягы кыргыз элинде сөз бар, куруч кармап турушубуз керек.
Орус менен дос бол, бирок ай балтаңды ала жүр деп айткыбыз келип атабы.
Ооба.
Анда урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы түзүлгөн акыркы кырдаал, алардан келип чыккан мамилелер жана окуялар тууралуу кеп кылдык. Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы мамиле саясат мындан ары ургалдуу эки мамлекеттин кызыкчылыгына төп келген кырдаалда өнүксүн деп бир жакшы тилек менен бүгүнкү маегибизди аяктайлы. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасы мамлекеттик коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана саясий серепчи Бакыт Бакетаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар. Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун бүгүнкү шаршемби 14 декабрдагы эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Бүгүн таңкы күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Карымшаков. Бүгүн синоптиктердин айтымында Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бишкекте аба температурасы 12-14 градуска чейин жогорулайт. Күнүңүздөр жакшы улансын. Саламатта калыңыздар.